Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 27 de julio 2016. La Papo comencis hodiaŭ posttag mese sian apostolan vojaĝon al Pollando, okaze de la Monda Tago de la Junularo. Li atingis Krakovon iom antaŭ la loka horo deksesa. Dum la flugo al Krakovo la papo, kiel kutime, mallonge salutis la ĉeestantajn ĵurnalistojn. La mondo militas, li diris komentante la barbaran murdon de patro Amel en Francio. Sed tiu kiun ni travivas ne estas milito pro religio. Ne, estas milito por la interesoi, milito por la mono, estas milito por la natura iriciofontoi, estas milito por superregi la popoloin, jen la milito. Iui povus pensi, li parolas pri milito pro religio. Ne, ciui religioi volas la pazon, la militon volas la aliei, ciu vi comprenas? Vorto kiun oni rediras ofte estas nesecurezzo, substrecis Francisco, sed la vera vorto estas milito. Ecde suffice da tempo, ni diras che la mondo militas popezze. Ien la milito. Estis tiu de 1904, cun siei metodoi, poste tiu de 1939-1945, alia granda milito en la mondo. Cai nun estas tiu ci. Gine estas tre strukturita, versaine. Organizita, yes. Sed gi estas milito. Tiu sancta pastro, quium mortis giuste nella momento, quiam li levis pregiadon por la tuta ecclesio, estas unu. Sed chiom da cristanoi, chiom da sen culpuloi, chiom da infanoi, mi penso al Nigerio, esemple. Tiu estas Africo, tiu estas milito.
Non abbiamo paura di dire questa verità. Il mondo è in guerra perché ha perso la pace.
Nine timu diri citiun veron. La mondo militas, charagi perdis la pazon. Poste, ancora u rencontante la giornalisto in en la aviadilo chiu conducis lin al Krakovo, la papo parolis pri la ge junuloi chiui partoprenas en la monda tago al ili dedicita. La junularo estas ciam espero. Ni esperu che la ge junuloi da gi donu al ni ci momente. Fine li dankis ciuin, chiui esprimis al li condolenzo in pro la murdita pastro. Speciale la presidenton de Francio, diris Francisco, chiu desiris cun ligigi cun mi per telefone, kiel frato. Mi dankas lin. La unua tago de la papo en Pollando estis caracterizita de rencontigioi cun la autoritatuloi, cun la civila socio cae cun la diplomataro. Sequis omagia visito alla presidanto de la Pola Respubblico, cae la tago finigis per la renconto cun la Pola episcopoi en la catedralo de Krakovo. Morgau matene la papo estos en Częstochowo, en la fama pilgrim loco, li pregios en la capelo de la Nigra Madono. Sequos sancta meso, ocase de la 1053 veno della Bapto de Pollando. Post tag mese, de nove en Krakovo, ocasos la accepto ceremonio della gejunuloi en Parco Jordan en Buonia. Gi estos la unua rencontro cun la junularo. La mondatago startis oficiale hiero per la meso en la granda Parco de Buonia. Ne la forta pluvo, nec la zorgado pro la lastai terrorismai eventoi en Francio, malebligis al plio l 400.000 gejunuloi partopreni en la meso celebrata de cardinalo Stanisław Dziwisz. La chef episcopo de Krakovo petis alla gejunuloi esti liberantoi della linguaggio de amo, solidarezzo cae pazzo. La linguaggio de misericordo do, chies apostoloi estis la du filoi de Krakovo, Sancta Faustina Kowalska cae Sancta Karol Wojtyła. Chies reliquoin oni portis processie alla altaro, cune cun la du simboloi della mondatago della junularo, la cruzzo cae la icono della dipatrino Savo della Roma Popolo. Ca nun aliai informoi, en Francio la tagon post la attaco contra la pregeio de Saint-Étienne de Rouvray, la consilio por sicurezzo cae defendo arigis ce la presidenta palazzo, cae cun presidente Hollande gi decidis disponigi cromain 10.000 armeanoin por controli la grandain eventoin. Doloro cae hororo estis esprimita de Papo Francisco pro tio qui ocasis hiero en Francio, la murdo de maliuna pastro, gorgio trancita de du armitai jihadanoi en pregeio de Normandio. Cimatene, la Franza presidente François Hollande rencontis la Franza in roluloin de la Catolica, Ortodoxa cae Protestanta Ecclesioi, cune cun representantoi de Islamo, Hebreismo cae Buddhismo. Ili petis alla presidente pli grandan securezon en la culteioi. La fideluloi en Francio ne devas lasi che ili estu trinitai en la politica in ludoin de la Islama Stato, diris la chef episcopo de Pariso, cardinalo André Vantrois. La rectoro de la Granda Moscheo de Pariso, Dalil Boubaker, difinis la atacon blasfema contra uciu instruo de nia religio. El Cinio al Hindio, el Eritreo al Saud Arabio, crescas la persecutoi contra la cristanoi en la mondo. La pasinta estis la nigra iaro, cun cresco plus 63% della nombro da cristanoi murditai, cai cun pliol la duoblo della nombro da pregeioi attaccatai compare cun 2004. La murdo de patro Amel, hierau en Normandio, tamen estas la unua de religiulo en Europo cai interne de pregeio. Dum nur 3 semainoi atingis Ugandon 30.000 rifugintoi, la accepto centroi estas superloggiatai, prescau rande de collapso. La jus datai bataloi in Sud Sudano estigis novan ondon da rifugintoi, metante en criso la naibarain sudain landoin, ciui iam gastigas duonan milionon da rifugintoi. Ec de la unuae tagoi de decembro 2015, sigas informa agenteio Fides, en Ugando iam estis almeno 51.000 rifugintoi cae asilo petantoi, cae la lando farigis la tria en la statistico pri la plei alta nombro da gastatai rifugintoi, post Etiopio cae Kenio. Ni finas per Movada informo. Dum la nun occasanta Universala Congresso de Esperanto en Nitra, Slovacchio, tradizia estis la cunveno de la cristanoi, ciu occasis hieraum matene. En gi partoprenis quardeco da congressanoi. La cunvenon gvidis la presidanto de Kelly, Philippe Cusson, cae la vicepresidentino de IQE, Maria Belošević. Dum la cunveno on informis pri la congressoi, ciu in IQE cae Kelly, organizis jus antau la UCO semai. Oni ancau parolis pri la eldona agado, cefe pri la gazetoi, cae IQE presentis la nov eldonitan libron cun prelegoi della congresso occasinta en Calvaria Jebidovska. Estis eblezzo por la congresanoi specti la tototo pagioin de IQE cae Kelly, cae de IQE, ce Facebooko, sed ancau la tototo eion de Espero Catolica, la radio el sendoin de Radio Vaticana en Esperanto, en la oficiala Vaticana reteio, cae en la archivo. Presidente Cusson schisis la gis nunan comunan ecumenan agadon de esperantistoi, cae vicepresidentino Belošević presentis la cristanan eventon cune por Europo, cie IQE estis unu el inter la partoprenantoi. Dum la consido oni cantis quelcain cristanain cantoin, cae gi estis iasense jubilea. Nome, laula disponeblai informoi, la unua comuna consido de IQE cae Kelly occasis dum la Universala Congresso della Iaro 2001. Sam tage IQE usis la eblezzon dum du horoi presentis in cela faca budo. Dum la Universala Congresso oni planis ancau occasigi ciu tage la mesoin en Esperanto, la pregeion de Sanctai Petro cae Paolo en Nitra disponigis 3 afable ties parochestro. La meso in partoprenadis gis nun po deco da congressanoi. La lasta meso dum la UCO occasis hodiau, cae samtempe gi estis danca meso pro ciui bonagioi ciuin oni ricevis dum la congresso. Pro manco de pastroi, la mesoi ne occasos dum la lastai tritagoi della Universala Congresso. Ni dankas Maria Belošević pro la sendita informo. Caregai gefratoi, nia programo est finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.